Крим. Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Окупація Криму вплинула на забрудненість повітря.
Мобільний газотурбінний стан 44% випросів дають.
Чому на півострові знову дорожчають продукти?
Вони не будуть падати, а будуть продовжувати тільки рости в ближайше время.
Та чи готується Україна до подачі дніпровської води до анексованого Криму?
Підконтрольний Росії Верховний суд Криму 13 липня засудив фігуранта так званої справи українських диверсантів Євгена Панова до 8 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Брат засудженого Ігор Котелянець сподівається, що тепер зросли шанси на обмін Євгена Панова і на повернення його на материкову Україну.
Хоч 8, хоч 188, большого значення ні. Головне це те, що ми зараз далі будемо робити після всього цього. Російська сторона в контексті договору про обмінення неофіційно заявила, що вони не включають в обмін всіх політзаключених, по яким нет приговора. Тобто є приговор, це ще один, скажімо, шаг, я так пытаюсь рассматривать это. Шаг к тому, что вот когда будет состоиться обмен, то моего брата участвовать в обменном списке.
У серпні 2016 року ФСБ Росії заявила про затримання в анексованому Криму Євгена Панова і Андрія Захтея та звинуватила їх у підготовці терактів на об'єктах туристичної і соціальної інфраструктури півострова. Представники української влади відкидають російські звинувачення на адресу українців і називають їх провокацією російських спецслужб.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Розпоживна Аля оприлюднив антирейтинг забрудненості повітря в російських регіонах. Анексований Крим вони також включили до цього рейтингу і потрапив він туди до першої п'ятірки. Тут повітря вважається одним з найбрудніших. Одночасно з кримських міст почали надходити повідомлення про загострення алергічного кашлю у дітей. Кримський еколог Маргарита Литвиненко вважає, що погіршення якості повітря у Севастополі має декілька причин.
Официально основными источниками загрязнения являются мобильные газотурбинные станции, то есть те, которые они привезли сюда для того, чтобы бороться с блокаутом, то есть с отключением света. И вот эти вот мобильные газотурбинные станции, например, в Севастополе, 44% выбросов дают. Основные загрязнители газотурбинной станции в то же время признают, что воздух загрязняется из-за увеличившегося потока автотранспорта, из-за плохих дорог, устаревший автопарк. Низкое качество горюче-смазочных материалов, кстати, немалую роль играет в увеличении этих загрязняющих веществ.
Водночас еколог зазначає, що у Севастополі є тільки один пункт вимірювання показників повітря, і він перебуває не в найзабрудненішому місці. Голова Кримської асоціації «Екологія і світ» Віктор Тарасенко вважає, що головна причина брудного повітря у Сімферополі – це збільшення кількості автомобілів і рельєф. І оскільки з іншим людина не може дати раду, то треба впливати на перший фактор.
Наша геоморфологія, ландшафт кримської столиці оказався в такому положенні, що город оказався зажат між другою і третьою рядою кримських гор, от вузькій такій долині, застраюються історичні маленькі вулички, криві, горбаті. Звісно, проїхати сложно, нагрузка росте, автотранспорт все більше і більше за останні роки ми вже це бачимо. Тому потрібно серйозно займатися не тільки там спрямляти вулиці і кольця робити. Саме головне, мабуть, переходити на більш екологічно чистий транспорт.
Колишній головний дитячий лор-лікар Центру охорони здоров'я матері і дитини в Севастополі Юрій Іскренко зазначає, що між збільшенням кількості автомобілів на вулицях і станом здоров'я жителів міста є пряма залежність.
После 2014 года огромное количество, увеличилось количество автотранспорта в Севастополе. И увеличилось количество, конечно, бронхолегочных заболеваний, это однозначно. Не самый лучший автотранспорт туда поступает, и сгорание большого количества бензина, топлива загрязняет, очень сильно загрязняет воздух. Это увеличение заболеваний бронхиальной астмой, рецидивирующим пневмониями, бронхитами и заболеваниями лор-органов, хронические процессы в полости рта, глотки, носоглотки.
Для того, щоб зменшити вплив забрудненого повітря на організм людини, лікар радить принаймні двічі на рік приймати курс вітамінів, а на вихідні виїжджати за межі міста, де не таке брудне повітря.
Ви слухаєте Крим Реалії.
Для того, щоб не померти з голоду, жителю Криму потрібно трохи більше 4000 рублів на місяць. Такі дані оприлюднило Кримське управління статистики. За інформацією відомства, у квітні мінімальний набір продуктів жителю півострова станеться в 4088 рублів 79 копійок. Це 1722 гривні. Це вартість мінімального продуктового набору. З початку року вартість цього мінімального кошика в Криму зросла на 9,4%. Екс-президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов вважає, що продукти на півострові подорожчали через стрімке зростання ціни на паливо.
Мы сталкивались уже в прежние годы вот с подобным явлением, которое тоже для населения Крыма было шоком, когда топливо вдруг стремительно подорожало в одночасье. И мы буквально за несколько дней видели новые ценники на молоко, и на хлеб, и на мясо. То есть, казалось бы, на те продукты повседневного спроса, но рост был настолько существенным, что люди просто поражались, что неужели логистика стоит так дорого? Но это, к сожалению, так. Поэтому цены растут, и мне кажется, они не будут падать, а будут продолжать только расти. В ближайшее время.
Причому, за словами Басова, прожити з продуктами з мінімального набору просто нереально, бо там є лише 1,5 кілограма м'яса і 150 грамів масла на місяць. Керівник Російського центру міжнародного агробізнесу і продовольчої безпеки Вищої школи корпоративного управління Анатолій Тихонов пояснює, що насправді російські статистичні установи не варто довіряти, і вони не вивчають реальні ціни на ринку.
То, что определяет Росстат, не всегда соответствует реальному положению вещей, потому что статистика, она имеет колоссальные погрешности, но государство оперирует официальными данными, которые как раз составляет Росстат. Стоимость условного минимального набора продуктов питания. Оно берет в среднем по больнице. Если, допустим, взять по Российской Федерации, то, допустим, за май минимальный набор продуктов питания составлял чуть меньше 4000 рублей, а в Москве чуть меньше 5000 рублей. Но если мы зайдем в магазины и посмотрим те же продукты питания, то получается, что они не соответствуют данным Росстата. Поэтому данные Росстата достаточно условные.
За даними директора Української асоціації постачальників торгових мереж Олексія Дорошенка, ціни на продукти на материковій Україні на 20-40% є меншими за ціни на півострові. Утім, за оцінками фахівця, ціни в Криму є вищими, ніж навіть у російській столиці.
Ну, Крым вообще всегда был достаточно дорогой территорией, и в Крым всегда ставят на один уровень с Москвой и Санкт-Петербургом. Несмотря на то, что уровень жизни, естественно, доходы значительно выше в центре, но при этом всем Крым остается действительно регионом, где одни из самых высоких цен. Это пришло исторически, когда в Крыму и по отношению к Украине всегда цены были немаленькие, и нередко, когда мы отдыхали, мы видели, что даже в столице Украины, Киеве, цена может быть ниже, чем на полуострове. Вот точно такое же соотношение сейчас у Крыма по отношению к Российской Федерации.
З початку року в Криму також на 3% зросла і вартість фіксованого набору споживацьких товарів і послуг. Для купівлі ліків, одягу, а також для сплати за комунальні послуги, за даними Кримського управління статистики, жителю півострова щомісяця тепер потрібно 14431 рубль. Це близько 6000 гривень. Росія намагається обміняти в Україні прохід кораблів Азовським морем на подачу води з Дніпра Північно-Кримським каналом. Таку думку висловив колишній кореспондент видання «Нью-Йорк Таймс» Джеймс Брукс. За його словами, цей обмін можуть обговорювати на зустрічі президентів США і Росії, що запланована на 16 липня. Колишній народний депутат України і екс-віце-прем'єр Автономної Республіки Крим Андрій Сенченко вважає, що й мови не може бути про подібний обмін.
То, что построена капитальная плотина, и она имеет теоретическую возможность для открытия подачи воды, это правильно, потому что мы не отрезаем Крым, мы твердо намерены его вернуть. Но, к большому сожалению, нынешняя власть для этого 4 года ничего не делала. Я уверен, что будущее все-таки займется возвращением Крыма, и когда нужно будет подавать туда, в наш украинский Крым, воду. Поэтому, еще раз повторю, возможно, у кого-то есть в головах эти планы, но мы просто, как украинские граждане, не допустим торговли с оккупантами, не допустим подачи воды для оккупантов в Крым.
Російський політолог і політгеограф Микола Петров вважає, що питання Азовського моря і Північно-Кримського каналу не варті уваги на зустрічі двох президентів.
Якщо буде в якійсь мірі досягнута договоренність о том, що Кремль делает какие-то шаги навстречу американским интересам по Сирии, то вполне возможно, что платой, которую он за это попросит, будет смягчение позиции Соединенных Штатов по Украине. Но трудно предположить, что на встрече с Дональдом Трампом, который не вникает в многие гораздо более важные вопросы мировой политики, прозвучат какие-то детали относительно возможной сделки судоходства в обмен на воду.
Український політолог, директор аналітичного центру «Політика» Микола Давидюк у коментарі «Крим Реалії» зазначив, що Путін навряд чи буде обговорювати питання водопостачання до Криму саме з американським президентом, але продовжить тиск на Україну.
Путін намагається створити зараз велику проблему і потім її обміняти на потрібні для себе рішення. Це в його стилі, це дуже схоже на те, власне, що він робив там останні років 10-15. Тому я більше бачу в цьому його раціональне зерно і намагання вирішити свої проблеми, ніж, наприклад, щоб брати на переговори з Трампом, яких він дуже сильно чекає, і в які він інвестував неймовірні ресурси. Тому зрозуміло, що він буде намагатися цю проблему вирішити самостійно.
Також політолог сумнівається, що в Україні знайдеться притомний політик, що погодиться на постачання дніпровської води до окупованого Криму.
Крим реалії. 20 хвилин про головні події на півострові. Далі у програмі «Крим атакують змії».
Зменшення кількості відпочивальників теж впливає на збільшення популяції цих тварин.
Та як півострів готується до нових відключень електроенергії?
Кримські чиновники розширили територію надзвичайної ситуації на півострові, що пов'язана з засухою. Раніше глава підконтрольного Росії кримського уряду заявив, що збитки сільського господарства півострова складають вже 400 мільйонів рублів. Це близько 170 мільйонів гривень. Міністерство сільського господарства Криму повідомляє про втрату до половини врожаю зернових. До студії радіо «Крим Реалії» зателефонував кримський фермер, що охарактеризував ситуацію цього року такими словами.
В этом году мы понесли очень большие убытки. Мы собрали то, что посеяли, а не считая всего остального. Вот и результат вот этого прихода, вот этой России, вот этот Крым. Когда были каналы, было большое испарение, и постоянно у нас шел дождь. А сейчас Сакский район практически обходит. Рядом с моими полями проходит канал. Вы знаете, как смотришь вот эту пустоту этого канала, как пустота вот этой империи, так и пустота нас. Все в них, что в себя натворили безобразие, и в нас. Очень тяжело, очень.
Доктор сільськогосподарських наук Олександр Іващенко вважає, що буріння свердловин не допоможе кримському рослинництву, а тільки прискорить засолення і деградацію кримських земель.
Сьогодні активно роблять скважини і стараються взяти воду із скважин для полива наверх. Этим самым ухудшает радикально, ухудшает ситуацию с водным балансом в Крыму, потому что пустое место заполняется соленой водой, и соленые пласты потом вытеснить оттуда будет практически невозможно. То есть мы на долгосрочную перспективу гробим возможность получения пресной воды на территории Крымского полуострова.
В эфире «Крым реалии».
Компанія «Кременерго» заявила про те, що з 8 по 19 липня на півострові можливі перебої з електрикою. За даними підприємства, повітряну лінію електропередач потужністю 500 кВт Кубанська-Тамань вирішили відключити на час ремонту. А ще на місці перетину залізничних підходів до Керченського мосту запланували переобладнання лінії Ростовська-Тамань. Глава бюро комплексного аналізу і прогнозів Сергій Дяченко у коментарі радіо «Крим Реалії» пояснив, чому саме енергозабезпечення Криму залишається нестабільним і за 4 роки після російської анексії українського півострова.
Поскольку Крым пытается работать как независимая локальная энергосистема, то ее надо регулировать чем-то. Есть же, в общем-то, пики потребления. Их надо чем-то покрывать. Поскольку гидрогенерации в Крыму нет, второй вариант, единственный, это парогазовые станции. Ну, а их никак ввести в эксплуатацию не могут. А без этого, в общем-то, крымская система работает очень ненадежно. То, что мы видим, постоянные, ну, скажем, включениях там и так далее. Ну, и третий момент, это сети крымские. Они же рассчитаны на подачу электроэнергии с Украины, плюс они довольно изношены, ну, там и подстанции, и линии электропередач, они довольно изношены.
13 червня в Криму вже відбувалося масштабне відключення електроенергії. За інформацією «Кременерго», причиною блекаута стала аварія на підстанції «Тамань» в Краснодарському краї Росії. Крим був без електрики близько 2 годин. Тоді експерт з питань енергетики, президент Центру глобалістики «Стратегія-21» Михайло Гончар спрогнозував наступні масові відключення світла на півострові на середину липня, а саме на 16-17 липня, оскільки в ці дні має відбуватися виведення з експлуатації для ремонту другого енергоблоку Ростовського атомної електростанції. А от провідний аналітик Російського фонду національної енергетичної безпеки Ігор Юшков вважає, що надалі в Криму все менше будуть траплятися критичні ситуації з енергозабезпеченням. А дефіцит електрики має бути покритим через будівництво нових електростанцій невеликої потужності російського виробництва.
Дальше просто будет установка уже точечной генерации в разных районах. Здесь уже, я думаю, будут они меньшей мощности, чем Симферопольская и Севастопольская, и скорее будет уже организовано это по принципу импортозамещения. То, что, в общем-то, Ростех продвигает. Он говорит, давайте ставить российские котлы, да, они будут меньшей мощности, но их будет больше, и за счет этого как бы мы обезопасим себя от истории, которая была с Сименсом, который, кстати, вот отгрузил в Грозный, по-моему, еще несколько турбин, он не ушел из России, с российского рынка, но сотрудничать с ним по Крыму, я думаю, никто уже, естественно, не будет.
Затримки з веденням двох нових електростанцій Юшков пояснює роботами з переналаштуванням мереж. А от колишній заступник міністра енергетики і вугільної промисловості України Вадим Уліда наполягає, що майбутнє енергозабезпечення Криму і досі пов'язане з ситуацією навколо турбін компанії «Сіменс», що попри європейські санкції були поставлені на анексований півострів.
Не существует больших проблем технических запустить, поскольку были выделены значительные средства, там строительство было проведено. Но проблема заключается в турбинах для этих электростанций, поскольку это высокотехнологичное оборудование, которое российские компании самостоятельно не делают. И эти турбины, они были куплены у компании «Сименс». И сейчас продолжается история с санкциями и скандал. Это было нарушение контракта с компанией «Сименс», это было поставлено вопреки санкциям. Будут ли введены эти эксплуатации, полностью зависит от того, насколько российская сторона сможет как-то обойти эти санкции.
Нагадаємо, що з 1 липня в Криму були підвищені ціни на електроенергію, в середньому на 7,5%.
В ефірі «Крим. Реалії».
Кабінет міністрів України виділив понад 105 мільйонів гривень на облаштування пунктів в'їзду-виїзду Каланчак і Чонгар на адміністративному кордоні між Херсонщиною і Кримом. Уряд України вважає, що ухвалене рішення дозволить покращити умови перебування громадян, надавати адміністративні і транспортні послуги і створити комфортну сервісну зону. За словами юриста ініціативи «Кримсос» Ольги Куріжко, найчастіше люди при перетині адміністративного кордону скаржаться на черги, відсутність елементарних умов для очікування та віддаленість центрів на административных послуг.
Один из самых больших вопросов – это получение сервисных и административных услуг. Для того, чтобы получить какие-либо услуги, нужно ехать как минимум в Херсон, в котором есть хотя бы ЦНАПы, в которые можно там получить какие-нибудь паспортные услуги или сервисные какие-нибудь другие услуги. Вот это самые такие проблемы.
Начальник управления с питань Автономной Республики Крым и Севастополя Министерства с питань тимчасово окупованных территорий Украины Сергей Мокренюк у коментарі радіо «Крим Реалії» зазначив, що й досі нема остаточного рішення, де саме жителі окупованого Криму зможуть отримувати адміністративні послуги – біля самих пунктів пропуску на адміністративному кордоні чи все ж таки у містах.
Цю можливість створюємо таким чином, щоб вона була якомога ближче до них, а це КПВВ. Інша є позиція, що треба створювати центр надання адміністративних послуг в інших населених пунктах в Херсонській області і возити людей від КПВВ автобусами. Ну, ми не вважаємо, що в цьому є певна логіка, хоч якась. І вважаємо, що наша турбота про громадян, які проживають в тимчасово окупованих територіях, це обов'язок держави – допомагати своїм громадянам, які там проживають, свої права реалізовувати.
Також представник міністерства зазначив, що вже визначено підприємство, що від імені держави відповідає за благоустрій всіх автостанцій по Україні. І саме воно буде будувати конструкції на пунктах пропуску Чонгар і Чаплинка. А власне будівництво буде завершено до кінця року. Цього літа жителі міста Феодосія скаржаться на значну кількість змій в цьому приморському місті. Через велику кількість повідомлень чиновники збираються визначити службу, що буде опікуватися виловом плазунів. Збільшення популяції змій пов'язано насамперед з підвищенням температури повітря і зменшенням кількості відпочивальників. Таку думку в ефірі радіо «Крим Реалії» висловив глава Львівського відділення Української герпетологічної спілки Тарас Гринчишин.
Справді, число змій виростає, і цьому сприяє, по-перше, потепління і посухішення нашого клімату, а це сприятливо для розмноження плазунів, хоча Крим і без того має достатньо сухий і теплий клімат. Інша річ, що може у зв'язку зі зменшенням хімізації сільського господарства, може бути більше кормових об'єктів для цих самих змій, тобто комах різноманітних гризунів. І ще одне, ймовірно, що зменшення кількості відпочивальників, якщо це дійсно так, теж впливає на збільшення популяції цих тварин.
Раніше у розпоживнагляді в Севастополі повідомляли, що цього року на 8% зросла кількість осіб, що зверталися по медичну допомогу через укуси диких або свійських тварин. І це все на сьогодні. Хочете дізнатися більше? Читайте сайт Крим Реалії трьома мовами: російською, українською та кримсько-татарською. З вами був Олександр Янковський. Зустрінемось за тиждень.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.